Sein.
Šetnje.
Strašno.
U ovom trenutku.
Talasanje.
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 Talasanje. Šetnje.
Pusti.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja u današnjem talasanju: kako ombudsman ocenjuje poštovanje prava građana? Kome i zašto smeta njegova kontrolna uloga? Na koga se najčešće žale građani? Da li raste broj primjedbi? Kakav je odnos države prema instituciji ombudsmana, koja kod nas postoji, verovali ili ne, već 7 godina? Moj gost biće Saša Janković, zaštitnik građana, koji je ovih dana predao izveštaj za prošlu godinu i izveštaj je stigao u Republički parlament. Još jednom želim vam dobar dan i budite uz talasanje.
If love was a word I don't understand, the simplest sound of 4 letters, whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing.
11:09, moj gost Saša Janković, zaštitnik građana. Gospodine Jankoviću, dobar dan i dobrodošli u Talasanje.
Dobar dan vama i slušalci.
Na početku sam rekla, napisali ste redovan godišnji izveštaj i on je predat Skupštini Srbije. I u najkraćem, 240 strana ovog izveštaja, on sadrži ocene i podatke o poštovanju prava građana, nedostatke u radu organa vlasti, predloge za poboljšanje položaja građana u odnosu na te iste organe vlasti, kao i podatke o tome šta je institucija na čijem čelu ste vi radila i kolike je troškove napravila. No meni je u ovom izveštaju ključna vaša konstatacija u uvodnoj reči da nam nije obezbeđen nivo poštovanja prava građana potreban za dostojan život. Prilično bolno.
To bi otprilike bila sublimacija svih onih problema sa kojima su se građani suočavali, problema u radu državnih organa i administracije u ostvarivanju prava građana. Da, ja sam rekao da s jedne strane stanje vladavine prava i pravne sigurnosti, poštovanje principa dobre uprave, organizacija i kapacitet administracije, primjena zakona, dakle ne samo ono što piše, već mnogo bitnije ono kako se zakon primenjuje, i povrh svega ekonomska situacija u kojoj jesmo, da je sve to zajedno bilo tako da nije obezbeđen takav nivo poštovanja prava građana koji bi obezbedio dostojanstven život svima.
I po čemu se on razlikuje od prethodnih? Vi zapravo prvi puta danas govorite o glavnim stavkama ovoga izveštaja. Ili nam bolje ili gore u odnosu, na primjer, na 2013. godinu?
Po pitanju prava građana, nekoliko pogoršanja u određenim oblastima učinilo je da ukupna ocena bude nešto lošija nego 2013. iako ni 2013. ni 2012. je bila daleko od sjajne. Ali nekoliko krupnih oblasti imali smo pogoršanje u njima i zbog toga ukupna ocena je da je stanje sada već zabrinjavajuće. Evo, ja ću reći nekoliko ključnih teza na osnovu kojih gradim takvu ocenu. Dakle, kao i ranije godina, administracija nije dovoljno kvalitetno radila i najveći broj pritužbi građana se odnosi na neblagovremen rad, nemaran odnos prema poslu, očiglednu pogrešnu primjenu prava. Dakle, sve najave koje smo imali i planovi za reformu, pre svega državne, onda i uopšte javne uprave, još nisu doneli neke rezultate. Još uvek se pripremamo, pišemo strategije, akcione planove, ali bilo je i nekih konkretnih dešavanja, ali rezultati toga još se nisu videli. E sad, pored tog, da tako kažem, tehničkog aspekta, načina na koji administracija radi, imali smo neke zakone kojima su sužena postojeća prava građana.
Hoćemo najaktuelniji, smanjenje plata i dela penzije.
Evo da pođemo od zakona o privremenog uređivanja načina isplate penzije. Dakle, u Srbiji je donet zakon koji se zove zakon o privremenom uređivanju načina isplate, pri čemu to privremeno uopšte u zakonu nije određeno. Skeptik bi mogao reći da je to privremeno sve dok penzioner živi, jel? Pošto roka nema. A posebno je, da moram reći, ironičan deo naslova koji kaže način isplate, jer ako je zakon o načinu isplate, očekivali bi da se radi o tome da li će penzije biti isplaćivane preko računa ili možda na ruke. U stvari, način isplate uređen zakonom tako da je penzija manja. Dakle, u stvari, suštinski se uopšte ne radi o načinu isplate, već je penzija, podsjetit ću, penzija je stečeno pravo nekoga ko je radio i odvajao od svoje plate u penzioni fond i rešenjem je utvrđeno u jednom momentu koliko je zaradio za penziju. Dakle, ta stečena prava su u obimu umanjena i ne samo u obimu, već i u različitim nivoima u odnosu na različite grupe penzionera. Dakle, jednim zakonom su prava ljudi koji su ti ljudi stekli umanjena. Pored toga što su, dakle, zakonima umanjivana neka prava, čak i propisi kojima su smanjena prava ili nametnute nove obaveze čak su i primenjivani na, na nepravičan način. I ja još uvek pokušavam da ispravim posebno upečatljivu nepravičnu primjenu zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, koji je poznat kao zakon o solidarnom porezu, gde su jednoj grupi građana, najčešće građanki, trudnicama, dakle prvo kasnile po nekoliko meseci plate, odnosno naknade zarada. Dakle, te žene su i njihove porodice ostavljene bez, bez mesečnih prihoda nekoliko meseci.
I one su vam se redovno obraćale.
I onda im je odjednom država uplatila naknadu zarade, i pošto je odjednom, kad je isplaćen iznos recimo za 3 meseca, prešao 60 ili 80 hiljada dinara, onda im je na te zakasnele zarade koje da su isplaćene, odnosno naknade zarade da, da su isplaćene kad treba, ne bi bile oporezovane. Ovako, prvo su kasnile, a onda su oporezovane. Evo, ove sedmice bi najkasnije iduće ministarstvo financija po nalogu ministra trebalo da kaže koliko bi, kakav bi finansijski efekat vraćanja tog novca bio tim trudnicama. Ja se nadam da će bar, da će bar ta moja preporuka uspeti da umanji nepravdu kojim je naneta, ukoliko konačno ministarstvo financija prihvati i omogući povraćaj novca onima koje na tako nepravičan način oduzet solidarni porez. Dakle, uopšte, ja se nisam protivio zakonu o solidarnom porezu, iako je njegova ustavnost u jednom momentu jako ozbiljno osporena, ali sam se usprotivio takvoj vrsti nepravične primjene u kojoj nekom prvo ne isplaćujete platu, odnosno naknade zarade, a onda da, isplatite više od jednom, i onda zato što ste isplatili više od jednom suma bude veća, e onda to oporezujete.
I da budemo konkretni, znači trudnice mogu da se nadaju kada?
Evo, dakle, ja sam u prošlom sazivu Ministarstva financija s ministrom Krstićem imao neuspešan jedan sastanak po tom pitanju, i rečeno mi je, iako je ministar sam želao, kako je on to rekao, da ispuni preporuku, u administraciji ministarstva su rekli da oni nemaju kapacitet da to urade. Sada je ministar Vujović dao nalog da se proveri da li je to finansijski moguće. Ja sam sasvim siguran da to nije suma od koje zavisi ekonomska stabilnost Srbije. Upravo mislim da je to simbolična suma.
Samo da vam
suma
se ne pozovu na MMF i da, ne, da kažu,
pa,
da ne mogu.
Još jednom, dakle, radi se o grupi relativno malo i sa jako malim primanjima, i prilično sam siguran da, da ekonomski razlozi ne postoje da se, da se to ne učini. Dakle, imali smo i lošu ekonomsku situaciju koja je dodatno, dakle, uticala na, na ostvarivanje ili neostvarivanje socijalnih prava, i neke od najugroženijih grupa građana su, nažalost, prvi osjetili pogubne posljedice slabe ekonomije. Uredbom o merama socijalnog uključenja korisnici socijalne pomoći su obavezani da pod nedovoljno određenim uslovima rade da bi dobijali socijalnu pomoć. Nije sporno ni jednog momenta ideja da se obezbedi socijalno uključenje socijalnih ljudi koji, koji su u stanju socijalne nužde, dakle da se oni uključe, pa možda im, da im se pomogne da nađu posao.
Ali koliko je to, izvinjam se što vas prekidam, u skladu sa zakonom? Mi smo slušali izjave resornog ministra Vulina.
Vidite,
ali ostalo nedorečeno.
Zakon, upravo problem jeste u tome što je uredba nedorečena. Dakle, zakon omogućava da se propišu mere socijalnog uključenja. Ali ako je mera socijalnog uključenja rad koji se ne plaća, tu već imamo problem. Ako ta uredba, a samo se zakonom mogu uvoditi obaveze suštinski za građane, ako ta uredba ostavlja prostor da u jednoj opštini neko odredi da čovek radi da bi, zato što radi, nastavio da prima pravo na socijalnu pomoć, a možda je taj njegov rad više vredan od socijalne pomoći koju prima, onda imamo problem. Onda imamo kršenje ustavne garancije da se za rad prima pravična naknada. Dakle, jedno u načelu dobro.
Imamo non stop neko kršenje ustava ili ja grešim?
Dobro, mi smo relativno velika zemlja za, za ovaj region, i od problema ima, u, nije, ne kažem, nažalost ne manjka nam problema u poštovanju načela vladavine prava.
I sada bi neko ko je recimo korisnik te socijalne pomoći vas direktno pitao, ukoliko sam u obavezi da radim, šta mi vi savjetujete?
S obzirom da zaštitnik građana nije vlast, već organ kontrole vlasti, ja ne mogu nekom da kažem nešto što ne mogu da vam garantujem u praksi. Dakle, nažalost, ti ljudi nisu u situaciji da isteruju pravdu na način na koji možda neko ekonomski snažniji jeste. Ti ljudi moraju da rade. Nije još jednom nikakav problem u radu, ali ako se radi, za rad se plaća. Ako se za rad plaća, onda je socijalna pomoć umanjena. A ona je ostala nominalno ista, dakle, ili je socijalna pomoć ista, a rad je besplatan, ili se rad plaća, a onda iznos koje država u stvari izdvaja za socijalne davanja manji. Ali ne može ovako kako je to učinjeno i još jednom na nedovoljno određen način ostavljeno je lokalnim samoupravama, ostavljeno je da, dakle, nisu tačno određene koji su to poslovi, koliko mogu da traju i tako dalje. Može se desiti veoma lako situacija kao što se u jednom momentu pojavila u Kikindi po sasvim drugom osnovu, da su ljudi koji su dobili socijalnu pomoć od lokalne samouprave dobili obaveštenje da dođu oni da rade ili da pošalju nekog iz njihove porodice da radi umesto njih.
Da.
Rešili smo i to u jednom kvalitetnom razgovoru sa predsjednikom opština, ali jednostavno država ne može donositi takve vrste propisa, takve propise koji ostavljaju toliko prostora za
Hoćete li insistirati da se i to ispravi?
Ja sam ministarstvu rada na najozbiljniji način ukazao na taj problem, evo napisao sam ga i u godišnjem izveštaju. Prošle godine 90%, tačnije 88,5% ako se ne varam, procenata preporuka koje sam dao je poštovano.
To je dobra vest.
To je dobra vest. Loša vest je da one koje nisu poštovane uglavnom se odnose na ovako masovne slučajeve.
Koje tako se tiču da, većine građana
koje se tiču jako
ili velikog
građana, i zbog toga ta statistika mogla bi se prikazati kao jako dobra, ja ni najmanje ne mislim da je dovoljno.
Još malo bi o socijalno osetljivim kategorijama i grupama. Juče ste posetili lično vi dom u Veterniku. Ovih dana smo imali prilike da vidimo zaista slike koje svakog normalnog čoveka potresu. Kako bi, vi ste napravili, već stoji u izveštaju, kako biste opisali trenutnu situaciju tamo?
Pa evo, prvo po pitanju tih fotografija, to su fotografije od pre nekoliko godina koje su moji saradnici napravili u poseti od pre nekoliko godina, i tada je ta izveštaj objavljena, ali su mediji ponovo pokazali iste fotografije. U međuvremenu, bar tehnički posmatrana situacija se nešto popravila po pitanju uslova života, dakle tamo više nema onih zastrašujućih rešetki kako su postojale pre nekoliko godina i koje su posle izveštaja i preporuke koje smo dali uklonjene. I nešto je, dakle, formalno uslov za život bolje, ali suštinski postoji problem. Mi imamo tu suštinski problem. Većina od tih 500 štićenika koji tamo živi, prvo tamo 500 je neverovatno veliki broj za taj kapacitet, posebno s obzirom na manjak osoblja tamo. A drugo, najveći deo te dece i tih ljudi bi uz odgovarajuće usluge, odnosno servise podrške u lokalnoj sredini, moglo da bude van te institucije. Mogli bi da budu deo našeg društva. Mogli bi da ostanu sa svojim porodicama ukoliko bi te porodice imale pomoć. Ukoliko bi one neverovatno požrtvovane, uglavnom žena, najviše tamo ima žena koje rade kao negovateljice i sestre, ukoliko bi one umesto da rade u toj instituciji, ukoliko bi pomagale porodicama na njihovoj kućnoj adresi.
Pa kako smo mi društvo kad nismo sposobni ili ne želimo da odvojimo novac za tu kategoriju ljudi?
Još jednom, čak mislim da to ne bi koštalo više nego što možda sada košta. Mnoge porodice su bile prinuđene da se odvoje od svoje dece zato što nemaju uslove da sa tom decom budu sami, nemaju onu podršku koja im je potrebna. Evo, pre nekoliko dana smo dobili pritužbu roditelja koji su već zašli u pozne godine života, njihov sin koji ima 25 godina, ima određene mentalne teškoće, je postao pomalo i agresivan i oni kao stari ljudi ne mogu više da se nose sa njim. Obratili su se instituciji na toj teritoriji i zamislite kako tragično mora da bude za roditelje kada kažu: ja ne mogu više da se staram o svom detetu, molim vas uzmite ga. A onda su iz institucije rekli: ne možemo, ne da Zaštitnik građana da se deca prime u instituciju. Dakle, Zaštitnik građana jeste rekao u skladu sa najelementarnijim standardima da ne treba deca da provede vreme u instituciji, da ne treba da budu institucija
analizovana. To je zamena teza zapravo šta su...
Već treba obezbediti servise podrške porodicama i dakle ne slati ih u institucije, već pomoći upravo tim roditeljima treba na lokalnom nivou obezbediti pomoć i država je dužna da pomogne lokalnim sredinama da tu pomoć obezbede. Dakle, onaj novac koji se sad ulaže na drugi način treba preusmeriti i onda ni ti ljudi ne bi morali da se na neki način odvoje od svog deteta, to jest ne na neki način, nego da se direktno odvoje od svog deteta, i tom detetu bi bilo neuporedivo bolje. Dakle, on bi ostao u zajednici, ona bi živio u azilu. Ja sam juče video...
Da, nazvali ljude, ste azil.
Pa to jeste azil. Dakle, ja sam juče video mladića od 30. godina koji po svim zdravstvenim i ne samo formalno zdravstvenim, po nekim socijalnim merilima može da bude deo našeg društva. Dakle, on potpuno normalno komunicira, on radi tamo u toj ustanovi u Veterniku, imaju farmu životinja, on radi sa životinjima, on je potpuno socijalan i on bi uz određenu pomoć mogao da živi van ustanove. Ali on ima 30 i nešto godina, nikad nije izašao iz te ustanove. Dakle, on nikad nije bio na moru, on nikad nije bio na planini. Njegov ceo svet je tu. I to je jako, jako teško. Još jednom, ne radi se samo o novcu i ne radi se, molim vas, mislim, ljudi koji rade u Veterniku i u sličnim ustanovama su ljudi koji rade najhumanije i najteže ljudski, najteže poslove. Ja sam i danas pod utiskom onoga što smo juče doživjeli. Dakle, ne radi se o tome da neko ne radi svoje posao kako treba, radi se o tome da se mora, da postoje državni organi, organi uprave koje organizuju takve stvari, koje moraju na drugačiji način pristupiti svom poslu. Ne radi se ni o nedostatku novca, koliko o navici, koliko o inerciji, koliko o tome da eto tako je od uvek bilo, pa bit će i nadalje. To moramo da menjamo. Dozvolite mi da podsjetim da sam ja 2013. godine u maju, dakle 2013. pre dve godine, podneo Narodnoj skupštini predloge izmena dva zakona. Zakona o radu i zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Jedan od razloga upravo bio ovaj, da se, dakle, porodicama s decom koje imaju, kada deca su teško bolesna ili imaju određene smetnje, invaliditet, da se tim porodicama obezbedi podrška upravo kako ne bi dolazili do situacije da deca moraju da idu iz porodice. Da je, dakle, pre dve godine ta dva moja predloga zakona roditeljima da se obezbedi izmenama zakona o radu pravo da, ako već imaju nekog o kome moraju da se staraju, da bar da im poslodavac ne može odrediti da rade noću bez njihove saglasnosti, da mogu imati pravo na skraćeno radno vreme i nakon što dete napuni 5 godina, ako to uslovi zahtevaju, i odgovarajuću pomoć. Dakle, tada su te dve izmene zakona bila praćena sa više desetina hiljada potpisa građana, iako formalno za Zaštitnika građana nije neophodno da ima te potpise. I tada je tadašnji predsedavajući, predsednik Narodne skupštine, Nebojša Stefanović, rekao da će Skupština o tome hitno razmatrati. Vlada je dala negativno mišljenje, rekla je: predlog Zaštitnika građana je suviše ambiciozan finansijski, mi to ne možemo da izdržimo, mi ćemo dati bolji predlog. I ministarstvo rade i socijalne politike, dakle, pre dve godine je uzelo na sebe da pripremi racionalni realniji predlog. Prošlo je 2 godine, predlozi zakona koje sam uputio u Narodnu skupštinu nisu razmatrani, a iz vlade nismo dobili alternativne predloge tih zakona i zato evo juče ja sam išao zajedno sa komisarom Saveta Evrope za ljudska prava Nilsom Mužniksom koji je u poseti Srbiji, posećujemo i dalje 500 štićenika u ustanovi u kojoj bi možda samo njih nekolicina morala suštinski da bude, svima ostalima je mesto u našem društvu.
I samo kratko, šta vam je rekao komesar kad je...
Rekao da su to nažalost prizori koje viđa u ovom delu Evrope. To nisu prizori koje viđa u Danskoj. Ali nije, još jednom, nije samo u pitanju novac, u pitanju je inercija.
Kakva je situacija u zdravstvu kada smo kod novca i inercije? Čini mi se da ste naveli u izveštaju da postoji neki manji pomak. Neću da vas podsjećam da ste učinili nešto što verujem da bi većina građana u pojedinim trenucima, a to je kada ste iscepali zdravstvenu knjižicu, ali dobro pamtim i trenutak kada ste ovde s tadašnjom ministarkom zdravlja Slavicom Đukić-Dejanović bili u studiju i kada ste se složili da je situacija u našem zdravstvenom sistemu veoma loša i da smo s punim pravom zapravo ocenjeni lošom ocenom, odnosno da smo na dnu letvice.
I danas zdravstvo u Srbiji ni izbliza nije tako da na adekvatan način zadovoljava zdravstvene potrebe i prava građana. I hvala vam što se sećate toga, ima tome možda 4 godine, ja sam simbolično rekao da sam pocepao svoju zdravstvenu knjižicu zato što to građani Srbije ne mogu da urade, jer bez te zdravstvene knjižice ne mogu ni apsolutno ništa ostvariti, ali ja sam tada rekao da ta zdravstvena knjižica gotovo da ništa ne znači, jer kad krenete u zdravstveni sistem suočavate se sa nizom pokušaja da odustanete, dakle ceo sistem je napravljen tako da na kraju vi odustanete samo ako nemate potpuno nikakvu drugu opciju ili ako niste strašno uporni.
Ili ako nemate novca da odete privatno.
O tome se radi. Dakle, to je ta druga opcija koju ja eto sebi mogu da priuštim, ali je potpuno, bilo bi potpuno licemerno reći da eto zato što neki od nas mogu, to znači da je sve u redu. Dakle, stanje ni danas nije ni izbliza dovoljno dobro, ali je ministar Zlatibor Lončar preduzeo niz mera koje su prethodni ministri izbjegavali da preduzmu. Dakle, po onom što je došlo do mene, po onim pritužbama koje sam ja razmatrao, po aktivnostima o kojima me upoznao, dakle, počelo je ozbiljno da se radi na smanjivanju tih lista čekanja. Podsjetit ću vas da sam ja i sa listama čekanja vodio rat, objašnjavao kako se ne može napraviti veštačka lista čekanja, a onda taj posao prebacivati u takozvani dopunski rad pa naplaćivati dodatno kao da se ne radi o osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.
Znači imate manje primjedbi od strane građana.
Dakle, Ministarstvo zdravlja efikasnije rešava nagomilane probleme nego što je to ikad ranije rađeno i evo posljednjih mjesec dana ministar Zlatibor Lončar, direktor uprave za javne nabavke Predrag Jovanović, sada se uključilo Ministarstvo financija i ja pokušavamo da učinimo nešto po pitanju efikasnosti javnih nabavki u zdravstvu, kako bi se s jedne strane nabavljao kvalitetni materijal, kako se ne bi čekalo na neke možda čak i namjerno stvorene usled nekih možda namjerno stvorenih nestašica lekova, kako se ne bi čekalo na lekovi, na vakcine.
Ali sećate se i mamografa koji nisu bili raspakovani.
Tako je, i danas toga ima i kupljenih rengen aparata bez kontrolnih stanica, pa stoji dalje u podrumima, pa im onda istekne garancija.
Imamo mi, gospodine Jankoviću, inspekciju, mislim.
E, to vam je sjajno pitanje. Ja sam i prošle godine u izveštaju napisao da Republika Srbija ima preko 30 republičkih inspekcija, dakle zdravstvenu, prosvetnu, sanitarnu, građevinsku i tako dalje.
Pa im se preklapaju nadležnosti.
Pa da plus ima pokrajna inspekcije, pa da na lokalnom nivou također postoje inspekcije, da je to jedan ogroman inspekcijski sistem bez dovoljne odgovornosti, bez dovoljne ovlašćenja. I tražio sam prošle godine da se menje zakon o pravilu o radu inspekcija, ove godine je nacrt, odnosno predlog tog zakona, odnosno prošle godine je predlog tog zakona ušao u nekakvu zakonodavnu proceduru. Nadam se da će, možda ne onolike koliko sam očekivao, ali izmene zakona o inspekcijskom nadzoru unaprediti efikasnost inspekcija. Inače, u ovom momentu zaštitnik građana koji bi trebao da radi posle svih inspekcija, dakle građani bi trebali da se obrate prvo svim mogućim inspekcijama, pa tek ako ništa ne uspe, onda bi trebao da zaštitnik građana stupa na scenu. Ja danas delujem u preko 50% slučajeva kao prva instanca, zato što inspekcije nisu dovoljno efikasne, a građani, a ja kada bih rekao građanima idite prvo kod, u inspekciju, oni bi rekli da ih šaljem na zatvorena vrata i zbog toga tu i dalje imamo problem.
I sad sve novo o čemu ste govorili zapravo vrlo slikovito pokazuje zbog čega ste u uvodnoj reči konstatovali da su nam ugrožena ljudska prava, jer upravo su to ljudska prava. 11 časova 35 minuta u nastavku razgovora o menjanju zakona po hitnom postupku, o lex specialisu, o situaciji u medijima, o tome da li se promenio odnos između zaštitnika građana i Vojno-bezbednostne agencije, odnosno Ministarstva odbrane, imali tu napretka. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, zaštitnik građana, Saša Janković, gosta Lasanje.
Eko.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julianne Moore u filmu I dalje Alice. U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Premijera Male tajne. Otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić, 29. marta i 4. aprila. U Madlenijanumu, Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
11 časova 38 i po minuta. Saša Janković, zaštitnik građana, danas je gost Talasanja. Ako mogu da kažem, gospodine Jankoviću, negde ekskluzivno govorite za Radio Beograd o izveštaju koji je predat u Skupštini. On se zvanično nalazi na vašem sajtu. Ono što sam ja primetila kad je reč o medijima, svako je iz njega izvukao ono što je hteo. Neće mi valjda kolege zameriti, ali većina one bombastične priče koje su negde u vašem izveštaju i naravno da su veoma važne, ali o vašem odnosu i nekoj vrsti sukoba sa VBA i Ministarstvom odbrane. I naravno da neću zaboraviti i to da vas pitam, ali čini mi se da to nije ono najvažnije. Prvi deo razgovora socijalno ugroženim grupama i najosjetljivijima smo posvetili. E sad u ovom drugom delu, ono što bi vas pitala, na što ste posebnu pažnju obratili, jeste donošenje zakona po hitnom postupku. Evo, bilo je i predloga Lex Specialis i Beograd na vodi. Ajde da budemo i aktuelni, a i mnogo zakona koji su doneti po hitnom postupku. Koliko je to štetno za jedno društvo?
Prvo da prokomentarišem sadržinu izveštaja. Dakle, ovo o čemu smo prethodno pričali, ekonomska i socijalna prava, i nalazi se na prvim stranama izveštaja i tome je posvećeno najviše pažnje. Kontrola rada i ostvarivanje prava po pitanju rada službe bezbednosti od 250 strana izveštaja na 220. strani, ali naravno ja ne uređujem medije, pa svako može da izvuče ono što on misli da treba. Sasvim sigurno nije to ni izbliza prioritet u radu Zaštitnika građana.
Da, i onda se stvara slika da li Zaštitnik građana brine o nama običnim građanima.
Još jednom, građanima je dostupan ceo tekst izveštaja danas veoma lako, gotovo svi mogu da dođu do njega, i mislim da je najbolje da se svako uveri u to kako Zaštitnik građana ocenjuje sliku poštovanja prava građana Srbije. Po pitanju Beograda na vodi, ja naravno kao i svaki drugi građanin Srbije, a posebno kao državni organ, želim uspeh svakom državnom projektu. I sasvim sigurno da bi čak i kao Beograđanin voleo da nam taj deo grada bude mnogo izgledniji, lepši, korisniji nego što jeste. Dakle, to ne treba da bude znak pitanja. Nažalost, jeste znak pitanja, zato što se kada god neko, bilo zato što mu je to posao kao meni, bilo zato što je zainteresovan za javno dešavanje, kada god neko primeti nešto što možda nije urađeno na najbolji mogući način, olako se dele epiteti poput neprijatelj, negativac i tako dalje. Dakle, evo ja sam u situaciji da se malte ne pravdam što sam se pozabavio svojim poslom, što sam skrenuo pažnju da je ponovo u hitnoj proceduri praktično od vlade krenuo u Narodnu skupštinu jedan zakon kojim se veoma ozbiljno menja, pravi jedan veoma redak, neobičan izuzetak u odnosu na veoma ozbiljnu materiju pre svega svojine. Dakle, svojina je nešto što je jedno od najtradicionalnijih prava, ljudskih prava, i u samoj pravnoj nauci, u pozitivnom pravu, je pravo svojine jako, jako tradicionalno, i teško je tu izmisliti neke velike nove stvari. Postoje građani koji imaju pravo svojine u tom reonu koji na nepokretnostima, dakle imaju stanove klasično uknjižene, legalne stanove, i mi imamo i zakon o eksproprijaciji. Eksproprijacija znači da država proglasi neki deo teritorije za javnu, da je od javnog značaja, i praktično uz naknadu oduzme to od onih čije to vlasništvo, da bi zarad neke mnogo veće javne koristi iskoristila taj prostor za nešto što jeste u javnom značaju.
E sad, to neće ići po hitnom postupku, ali osim nešto malo vremena, šta su građani još dobili?
Dakle, nije to u pitanju malo vremena, i zbog toga je moja intervencija, čini mi se, bila mnogo više od samo formalnog zahteva da se ne ide po hitnom postupku razmatranje tako ozbiljne stvari. Redovan postupak omogućava vreme, a zašto nam treba to vreme? Da se jedna tako ozbiljna stvar razmotri iz svih uglova, da se uradi najbolje moguće, da se izbjegnu zamke, da se izbjegnu nepravilnosti zbog kojih bi neko možda mogao da tuži državu Srbiju i sutra ili za 5 godina dobije na sudu u Strasboru, pa onda da svi zajedno plaćamo neke odštete.
Hoćete da kažete da se čuje struka?
Da, apsolutno. Dakle, procedura, zakonodavna procedura služi tome da se čuje struka, kako struka iz samih državnih organa, dakle kako bi svaki državni organ mogao da da mišljenje i svoje nadležnosti na takav zakon, a kad dajete mišljenje, vi onda stručnost iz tog državnog organa povlačite i tražite šta je to što
Vi verujete da će se čuti
kako
taj
bi
glas?
Se, kako bi se čuo takođe i stručni glas javnosti, jer u javnosti nisu svi stručnjaci, ne sede svi u državnim organima. Kako bi na kraju narodni predstavnici u Republičkoj skupštini, imajući sve to u vidu, prvo kako bi vlada napravila najbolji mogući predlog. Još jednom, kako ne bi za neki 50 godina ponovo radili restituciju.
Čekajte, premijer je ovih dana tim povodom rekao da će on lično braniti Beograd na vodi, taj projekat takav kakav jeste i da će se on u skupštini, da će on u skupštini govoriti u ime vlade.
Dobro, to je ja mislim sjajan potez koji govori o potpunoj uverenosti i posvećenosti tom projektu. Međutim, poenta je da taj zakon bude najkvalitetniji mogući, pa je onda, pretpostavljam, i lakše braniti ga. Dakle, ja sam upozorio u jednom momentu prošle godine, ja mislim da svako iz vlade može da bude određen da brani određen zakon. Dakle, po pravilu je to resorni ministar, ali vlada može bilo koga, nemojte me držati bukvalno za reč, ali sam prilično siguran da po zakonu vlada može bilo koga da odredi, da bilo kog ministra da odredi da bude, da brani predlog vlade pred Narodnom skupštinom, a naravno da to može da radi predsednik vlade. Još jednom, procedura zakonodavna služi da bi zakoni, dakle obavezujuća pravila koja sankcioniše država, čije nepoštovanje sankcioniše država, koja sprovodi država, to su najozbiljnije stvari u našem društvu kada vi naspram slobode građanina, dakle nemamo više slobodu da radimo kako želimo, nego je donet zakon po kome smo svi dužni da se ponašamo, i otkako je prava i pravde i države, zakoni su nešto najozbiljnije što država radi.
I sad kad smo kod prava i pravde, ocenjujete i bavili ste se naravno i pravosuđem, štrajkom advokata, sada imamo štrajk i prosvetara, juče smo videli i šta se desilo s ministrom prosvete kada je sišao među svoje kolege prosvetare.
Da, pravosuđe i pravda služe tome da građani na jedan meritoran način dobiju konačnu odluku o tome ako su građani u sporu, koje od njih u pravu, ako su građani država u sporu, koje od njih u pravu. Dakle, pravosuđe služi rešavanju svih sporova u društvu na jedan najautoritativniji mogući način i ostvarivanju prava građana. Nije tajna da je u Srbiji pravosuđe opterećeno problemima odavno i da je ta reforma pravosuđa već dobila one navodnike, čuvena reforma po zlu, nažalost.
Gde je tadašnja ministarka vama poručila, ako se ne varam, u jednom trenutku, nije bila prva, ali ta vremena se zaboravljaju, pa sada ovi na vlasti tvrde da samo njih kritikujete, tada vam je rečeno, mešate se tamo gde vam nije posao. E sad, koliko su vam današnji predstavnici dozvolili da se umešate, imali tu nekog napretka?
Mnogo težih reči je bilo izrečeno javno i nejavno na moje kritike i tadašnje utvrđivanje nepravilnosti. Ja sam državni organ koji mnogo pre evropskih partnera i Ustavnog suda utvrdio nepravilnosti u reformi pravosuđa i nezakonitosti. Mnogo težih je reči tada izrečeno i podsjetit ću, možda i da ne ulazim u sve moguće posljedice toga. Ovaj put ja sam reagovao službeno na dve veoma bitne stvari koje su od značaja za funkcionisanje pravosuđa. Jedno je uvođenje javno beležničke funkcije u Srbiji, koje je trebalo da donese, i ja verujem da će u konačnom ishodu i doneti, jedan dodatni stepen pravne sigurnosti građanima. Dakle, javnobeležnička funkcija je dobra stvar za građane i dobra stvar za pravosuđe. Međutim, način na koji je ušla u naš pravni poredak je bio jako, jako loš.
Počeo od kršenja zakona o osnivanju komore.
To je jedan od aspekata. Dakle, komora je osnovana na pravno manjkav način. Vidjet će se na sudu da li je to toliko manjkavo da bi moralo da snosi pravne posljedice, ali svakako nije dovoljno dobro bilo i onako kako je trebalo. U odnosu na građane, usluge su odmah postavljene izuzetno skupe su usluge bile. U odnosu na advokate, praktično ono što je tradicionalno posao advokata je uzeto, građanima je ograničeno pravo da sami biraju da li će neke pravne poslove da završavaju pred advokatom ili...
I to je nekako rešeno. Sad moram da vas malo ubrzam jer ima još dosta pitanja. Dakle,
rešeno je, ali nakon što je,
napretka ili ne?
Rešeno je nakon što je 4 mjeseca pravosuđe bilo blokirano. Dakle, svi oni postupci koji su trebali da se završe, a mnogi od njih već i onako predugo traju, su produženi za još 4 mjeseca nagomilani, pa sad neko umjesto 200 ili 2000 ima 8000 ili 5000 predmeta, a mogao je da ima mnogo manje. I na kraju su, na kraju 90% toga što je na početku, što je na početku rečeno da je loše i što sam ja o zvaničnom formalnom mišljenju napisao Ministarstvu pravde da je loše, na kraju prihvaćeno, ali uz ogromne ogromnu štetu i troškove.
Kad je reč o prosveti, ko je tu najugroženiji?
Deca. Mm-hmm. Deca. Ja moram da budem potpuno otvoren. Imao sam nekoliko sastanaka sa prosvetnim sindikatima, ne svim. Čak sam ponudio, što mi nije preterano često običaj, posredovanje zaštitnih građana, može da bude i posrednik po zakonu. Dva sindikata su prihvatila, dva nisu prihvatila moje posredovanje, ja zbog toga nisam ni se upustio u taj rizičan posao. Naravno, ministar prosvete je bio zainteresovan za to, ali oni mogu i bez zaštitnika građana da pregovaraju. Ja stojim na stanovištu da je prosveta, da su prosvetni radnici izuzetno malo plaćeni za posao koji obavljaju, da su mnogi problemi u društvu koji imamo upravo posljedica urušavanja obrazovanja. A obrazovanje počiva na kvalitetnim, motivisanim i odgovornim prosvetnim radnicima. Ono što mi, dakle, i tu sasvim sigurno stojim uz njih po pitanju vrednovanja njihovog rada. Ono što mi smeta je što unutar same prosvetne zajednice jako malo toga je urađeno da se radi i na osavremenjavanju nastave, dakle, nije sve u plati po pitanju prosvete. O savremenjavanju prosvetnih programa, metoda, načina rada i još više, i to sam im otvoreno rekao, da li je moguće da je glavni način štrajka, odnosno glavni način izražavanja sindikalnih zahteva, skraćivanje časova. Da li je moguće da ne možete da nađete toliko dugo vremena drugi efikasni način borbe nego da časovi traju 30 minuta. Taman toliko da vlada ne osjeća preveliki problem, jel može to da na neki način handluje, kako se to sad kaže, da deca ne osjećaju, jel deca su u tom periodu zadovoljna skraćenjem časova, da i roditelji ne znaju šta da rade i da se to tako produžava u nedogled, da praktično deca gube časove.
Ali koliko vidim, za sad rešenja nema, imali i nazirali se rešenje u odnosu između VBA i vas i Ministarstva
obrane, šta tu ima rešenja, tu moram, eto, da nećete mi zameriti da se ne složim s vama da je u pitanju sukob. Nije u pitanju sukob između zaštitnika građana i VBA. U pitanju činjenica da VBA, pre svega Ministarstvo odbrane, ne poštuje izričite zakonske odredbe. Dakle, to nije sukob sa zaštitnikom građana, to je sukob sa zakonom.
Odbijanje, da urade, kako se to kaže, po dužnosti.
Pa jeste, dakle, njima je to propisano, ako se nekom ne sviđa šta je propisano i to što zaštitnik građana kontroliše i rad službi bezbednosti kada one zadiru u prava građana, neka menja ustav i zakone. Ali ako piše u zakonu to što piše, ako piše izričito da zaštitnik građana ima pravo da pristupi podacima i u toku istrage, pre nego što je završeno, i ako jasno piše to što piše u zakonu, ako Ministarstvo pravde, odnosno odbrane, traži 5 puta, 4 puta od tužilaštva nepostojeće odobrenje i naravno tužilaštvo ćuti, dakle, ne možemo da govorimo o sukobu između zaštitnika građana i ministarstva.
Na vašem Twitteru se videla da su neka dokumenta stigla.
Da, sa 4 mjeseca zakašnjenja, iako sam ja dokumenta tražio od Ministarstva odbrane, jedan deo, jedna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane Vojno-bezbednostne agencije počela, dakle, dostavila određena dokumenta, koja je na početku također mogla da dostavi, imala. Ja sam izuzetno zadovoljan zbog toga jer je to uvod možda da se ovaj postupak vrati u institucionalne okvire.
Ili što bi rekla, u normalu, onako kako bi trebalo po sadašnjem zakonu.
Onako kako
od
početka trebalo, kamo sreće da nismo morali građane da opterećujemo svim ovim, već da smo mogli na kraju postupka da izađemo i da kažemo zaštitnik građana izvršio kontrolu, ili nije bilo nikakvih nepravilnosti, ili jeste bilo takvih i takvih i one su ispravljene. Dakle, to je ono čemu ovaj ceo sistem služi. Ja se nadam da će i sa ovim zadrškom, da to tako kažem, to biti konačan ishod.
tabloidizacija medija, tako ste ih okarakterisali u najkraćem. Situaciju u prošloj godini, 2014. nastavlja se, izgleda i u 2015.
Da, ja sam počeo od 2013. sa tabloidizacijom, sa izrazom tabloidizacija medija, od 2014. govorio sam o tabloidizaciji države. Dakle, o pojavi da se procesi i odluke koje bi trebalo da budu u rukama državnih organa izmeštaju iz državnih organa i da se neformalno promene proizvode tako što se u nekim tabloidima plasiraju informacije, poluinformacije, dezinformacije, upravlja javnošću. Dakle, da ono što bi institucije trebale da rade praktično biva presuđeno preko noći ili...
Čija je tu najveća odgovornost? Konačno je usvojen taj set medijskih zakona. Očekuje se da neka pitanja pre svega vlasništva budu do juna rešena, ali upravo taj tabloidni odnos, on se ne menja.
Svi puno očekujemo i to je jedan od pozitivnih koraka koji se desio prošle godine, ozbiljnih pozitivnih, ali normativnih koraka. Dakle, opet smo doneli neke propise koji su kvalitetniji, mnogo kvalitetniji nego što je bila situacija pre njih. Ostaje sad da vidimo primjenu. Ja sam, poznajući donekle i lično ministra Tasovca i njegove saradnike, sasvim uveren da oni žele da ti medijski zakoni zaista i zažive na pravi način i treba im pružiti šancu. Ali umeđu vremenu treba da vidimo kako država ispunjava, a to je moj posao da to gledam, kako država ispunjava svoje obaveze po pitanju medija. Koje su obaveze države? Dvostruke. Jedna je negativna, dakle država ne sme da suzbija slobodu medija, ne sme je da cenzuriše, ne sme niko zvati nikog i zabranjivati bilo kakve stvari.
A onda naši prijatelji iz Evrope kažu dokažite ili ne dokažite. I kako
pa
sad?
To je posebno jedna epizoda o kojoj bi nam možda trebala jedna emisija cela. A druga, i ja zaista, i to sam i napisao u ovom izveštaju, ne mislim da naša država direktno na bilo koji način krši tu obavezu, dakle negativnu, da ne cenzuriše direktno bilo koga. Međutim, postoji pozitivna obaveza države, koja je isto tako važna, a to je da stvara atmosferu, podsticajnu atmosferu za slobodu izražavanja i slobodu medija. E tu svoju obavezu država jako ignoriše, u najmanju ruku. Dakle, postupci nosilaca vlasti su takvi da prosečnom novinaru, prosečnom čoveku kažu ako pišeš kritički, ako objavljuješ kritičke tekstove, ako postavljaš suviše pitanja, neće te niko zabraniti formalno, ali ćemo reći da si neprijatelj, da si opozicionar, da si plaćenik, da si preplaćenik, da te plaća Mišković ili da te plaća neko treći, da te plaća strana obaveštena služba.
Neverovatno je da to, dakle, vraćanje starog nekog rečnika. E sad, ostalo mi je minut i po i ja ne znam da li ste vi jutros, izvinjavam se, jutros čuli izjavu ministra Stefanovića koji je rekao ja bih voleo danas da čujem da se gospodin Saša Janković oglasi, na primer, govori o tabloidima, a ćutao je kada je reč o slikama, odnosno fotografijama premijera, odnosno njegovog sina.
Njegovog sina, da. Pa gospodin Stefanović zaboravlja da kada su neki moji tvitovi bili negativni u očima vlasti, onda su od njih pravljene naslovne strane. Ja sam se na ovaj način oglasio i povodom toga. Prvo, ministar mora da zna da moja nadležnost nije kontrola medija, već kontrola države. Dakle, ja formalnu kontrolnu nadležnost nad medijem koji je objavio ono što je objavio nemam. Ali s druge strane, to je nedozvoljeno, nezakonito, strašno štetno, pogubno, po prava te mlade osobe, tog deteta, da je potpuno pogrešan pravac kojim se ide kada se bilo šta želi osporiti, jednostavno nedopustivo je. Ali država bi morala da ima mehanizme koji to rešavaju. To je obaveza države. Samo regulatorna tela, odnosno samo regulacija plus regulatorna tela države. Na žalost ili na sreću? U ovom momentu na žalost za mene. Zaštitnik građana nije taj koji može da vodi postupak protiv bilo kog medija.
Da može, biti burno u skupštini
da može, vodio bi. ali je krajnje nekorektno od bilo kog ministra da zaštitnika građana Republike Srbije, organa koji po ustavu kontroliše rad vlasti, pita za ovakvu stvar.
Hoće li biti burno u Skupštini?
Ja verujem da će Republika Srbija učiniti bar toliko, odnosno parlament Republike Srbije, bar toliko koliko je učinio Evropski parlament po pitanju rada zaštitnika građana, i da će parlament uvažiti potrebu da svaka vlast bude pod nezavisnom, objektivnom, oštrom kontrolom.
Sve ste na kraju rekli. Hvala najljepše što ste bili gosta Lasanja, zaštitnik građana Saša Janković. Slede najnovije vesti iz zemlje i sveta. Ja vam želim prijatan dan i naravno preporučujem ostanite uz prvi program radija.